Opozícia chce odvolávať ministra spravodlivosti a šéfku rezortu kultúry. Premiér zase navrhne odvolať Michala Šimečku z postu podpredsedu Národnej rady. V katarskej Dohe pokračujú rozhovory, ktorých cieľom je dosiahnuť prímerie v Gaze a dohodu o prepustení rukojemníkov. V Lhovci začali slávenie na nebovzatia Panny Márie na miestnej Kalvárii.
Počúvate Infolumen.
Prehľad domácich aj zahraničných udalostí prinášajú Pavel Keľov a Julia Kavecká.
Domáce spravodajstvo.
Opozícia chce odvolávať ministerku kultúry Martinu Šimkovičovú aj šéfa rezortu spravodlivosti Borisa Suska. Dnes podali podpisy na zvolanie mimoriadnych schôdzí Národnej rady. Mali by byť v utorok. Šéfke rezortu kultúry opozícia vyčíta okrem iného personálne zmeny v Slovenskom národnom divadle a Slovenskej národnej galérii. Podpredsedníčka parlamentného kultúrneho výboru Zora Jaurová si myslí, že Šimkovičová nemá ani najmenšie predpoklady na výkon funkcie ministerky.
Každý jej deň vo funkcii, v ktorej ju riadi jej pobočník pán Machala, je pre kultúru na Slovensku priam fatálny. Za 10 mesiacov sa jej podarilo rozložiť a nahlodať prakticky všetko dobré a fungujúce, čo v kultúre máme. Verejnoprávne médiá, verejnoprávne fondy, rekonštrukcie pamiatok, erbové kultúrne inštitúcie. Každý deň, každým jedným jej krokom, každou bizarnou tlačovou konferenciou, či takmer každým verejným výrokom pribúdajú ďalšie a ďalšie dôvody na jej odchod.
Zora Jaurová pripomenula, že po odvolaní šéfa SND nemá už skoro 2 týždne divadlo štatutára. SNG po odvolaní riaditeľky riadi zase podľa Jaurovej človek, ktorá podľa vlastných slov nevie nič o umení. Podpredseda KDH Marian Čaučík kritizuje, že pri mocenských hrách na ministerstve kultúry sa operuje aj s tradičnými hodnotami.
Tieto hodnoty sa v žiadnom prípade nemôžu stať mocenským nástrojom v službách politickej strany namierených voči svojim oponentom. Preto aj KDH sa pridávame k odvolaniu pani ministerky Šimkovičovej.
Ministerka vníma podanie podpisov na zvolanie mimoriadnej schôdze parlamentu na jej odvolanie ako bežnú súčasť práce opozície. Ide podľa nej o ďalší pokus opozície zamaskovať svoju neschopnosť, navrhovať pragmatické riešenia. Ministerstvo kultúry si naďalej plne stojí za všetkými krokmi, ktoré realizovalo v súvislosti so Slovenským národným divadlom a Slovenskou národnou galériou. Zároveň kritizovala pôsobenie poslankyne parlamentu Zory Jaurovej vo fonde na podporu umenia.
Nie ani odísť z týchto fondov, ona je tam asi nejakým spôsobom zabetonovaná a vie asi prečo, pretože rozhoduje o celkom vysokých financiách v rámci fondov.
Jaurová v reakcii na to uviedla, že od februára 2023 v žiadnej komisii fondu nebola. Upozornila zároveň, že zákon nezakazuje poslancovi členstvo v komisii. Minister spravodlivosti Boris Susko podľa opozície slúži zločincom a rezignoval na boj proti korupcii. Vyčítajú mu, že podal dovolanie v prípade právoplatne odsúdeného bývalého špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika a zároveň rozhodol o prerušení výkonu trestu odňatia slobody až do rozhodnutia Najvyššieho súdu o dovolaní. Minister tak podľa poslankyne Márie Kolíkovej rezignoval na spravodlivosť a ohrozuje bezpečnosť krajiny, keď rozkladá justičné orgány.
Minister Boris Susko zasahuje hrubo do súdnej moci. A ten hrubý zásah konkrétne znamenal áno aj to, že prepustil Dušana Kováčika na slobodu. Že ho prepustil ako pravoplatne odsúdeného. To, že minister spravodlivosti má nejaký zákonný priestor, aby prepúšťal aj osoby, ktoré sú o výkone trestu, neznamená, že sa predpokladá, že bude prepúšťať pravoplatne odsúdených korupčných ľudí. Toto určite zákondarca nikdy nepredpokladal. Zásah do súdnej moci od ministra spravodlivosti však nespočíval iba v tomto kroku, ale už aj v tom, že stál s trestne stíhanými osobami na tlačových besedách a takto útočil na sudcov a robí tak vlastne dodnes.
Boris Susko ale deklaruje, že v prípade Kováčika konal podľa štandardných inštitútov právneho systému.
Prokurátor, ktorý Kováčikovú kauzu dozoroval, je dnes obvinený a spolu s ním aj vyšetrovatelia, ktorí mali manipulovať trestné konania. Po preštudovaní podnetu zo strany obhajoby Dušana Kováčika, som presvedčený, že bývalý špeciálny prokurátor má dostať šancu na uplatnenie svojho práva na spravodlivý súdny proces.
Za pravdu mu dal aj premiér Robert Fico, podľa ktorého tak minister spravodlivosti, ako aj šéfka rezortu kultúry konali aj konajú v súlade so zákonom. Ekonomický riaditeľ Slovenského národného divadla Matej Bošňák sa vzdal funkcie. Ako dôvody uviedol, že SND od odvolania generálneho riaditeľa Mateja Drličku nemá štatutára, čo spôsobuje divadlu problémy. Zdôraznil, že ak má kompetencie štatutára aktuálne ministerka kultúry Martina Šimkovičová, pod jej vedením si nevie predstaviť ďalšie pôsobenie na pozícii ekonomického riaditeľa.
Vzhľadom na to, že ja som sa ocitol v tejto situácii, ako ekonomický riaditeľ dospel som k názoru, že nie som schopný ďalej vykonávať túto funkciu zodpovedne a preto som sa tejto funkcie k dnešnému dňu s okamžitou platnosťou vzdal. Svoje vzdanie sa som doručil na podateľňu Slovenského národného divadla a požiadal som o ukončenie pracovného pomeru. Vzhľadom na to, že je dnes piatok po obede, tak pondelok, aby sme sprocesovali odchody spojené s ukončením pracovného pomeru.
Prevádzka SND je podľa Mateja Bošňáka ohrozená, pretože divadlo momentálne je bez generálneho riaditeľa a nevie podpísať zmluvy s externým prostredím.
Informoval som a ešte budem informovať niektorých zmluvných alebo obchodných partnerov Slovenského národného divadla, tých najmä, kde som figuroval ako kontaktná osoba za inštitúciu, k akej situácii došlo. Bohužiaľ, ako ekonomický riaditeľ, myslím si, že v tejto fáze už bývalý ekonomický riaditeľ, nemám kompetenciu ani mandát určiť zamestnanca, ktorý by túto funkciu naďalej miesto mňa plnil.
Problematické podľa neho bolo aj vyplácanie miest zamestnancom. Minulý týždeň vedenie divadla doručilo ministerstvu kultúry krycí list k mzdám za mesiac júl, ktorý rezort vrátil divadlu podpísaný v pondelok. Na základe neho vedenie SND mzdy zamestnancom vyplatilo. Premiér Robert Fico chce koalícii navrhnúť, aby podala návrh na odvolanie Michala Šimečku z funkcie podpredsedu parlamentu. Vo videu zverejnenom na sociálnej sieti povedal, že nadriadenými šéfa Progresívneho Slovenska sú politické mimovládky, nadácie a progresívne a liberálne médiá. Obhajoval aj kroky ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej a svojim voličom ponúkal naratív, že nadácia Milana Šimečku je prepojená s Michalom Šimečkom.
Ministerka kultúry Martina Šimkovičová včera zverejnila vážne informácie o financovaní Šimečkovej nadácie z verejných zdrojov. Od roku 2020 viac ako 650 000 eur a zmluvy na roky 25 aj 26. Všetko urobené krátko predtým, ako ministerka pristúpila k personálnym zmenám v inštitúciách, ktoré tak štedro Šimečkovú nadáciu zo štátnych zdrojov financovali. Predseda Progresívneho Slovenska pán Šimečka nezvoláva na pokyn progresívnych a liberálnych médií a im podobných nadácie mimovládok protesty len preto, aby destabilizoval politickú situáciu a zvyšoval pravdepodobnosť ďalšieho atentátu na istotu. On ich na pokyn zvoláva aj preto, aby chránil finančné záujmy svojej rodiny.
Nadácia Milana Šimečku, Fond na podporu umenia aj predseda PS už vysvetlili, že politik s nadáciou nemá nič spoločné okrem toho, že je pomenovaná po jeho starom otcovi. Podľa neho ide o nezávislú nadáciu, ktorá funguje na Slovensku viac ako 30 rokov. Ako doplnil, v nadácii Milana Šimečku pracujú nezávislí ľudia, majú správnu radu a všetky jej výročné správy je možné nájsť na internete.
Krátko z domova.
Národná kriminálna agentúra zanikne 1. septembra. Nahradia ju Úrad boja proti organizovanej kriminalite, Národná protidrogová jednotka a protiteroristická centrála. Prezident policajného zboru Ľubomír Solák to potvrdil v novinách Polícia, ktoré vydáva odborový zväz polície. Súčasťou úradu bude protizločinecká jednotka, protikorupčná jednotka, jednotka finančnej polície, jednotka finančného vyšetrovania a analytických činností a odbor podpory riadenia. Lekársky odborári upozorňujú na neplnenie bodov memoranda uzavretého s vládou. Za nečinnosť kritizujú šéfku rezortu zdravotníctva Zuzanu Dolinkovú. V tejto súvislosti sa chcú stretnúť s premiérom Robertom Ficom aj prezidentom Petrom Pellegrinim. Volkswagen Slovakia sa s odbormi dohodol na zvyšovaní platov a odmenách. Nová kolektívna zmluva bude platiť od 1. septembra do konca roka 2027. Zamestnancom Bratislavského aj Martinského závodu bude ako prvá vyplatená jednorazová odmena vo výške 600 eur.
Z cirkvi.
Na sviatok na nebovzatia Panny Márie začala v Hlohovci zámska púť. Počas jej prvej časti sa veriaci zišli na mestskom cintoríne, odkiaľ po slávení svätej omše prešli s prievodom do farského kostola. Bol pritom Patrik Liška.
Zámska púť v Hlohovci má približne 150-ročnú tradíciu. V súčasnosti je rozdelená na dve časti. Prvá prebieha na kalvárii mestského cintorína. Pokračuje dekan farnosti Hlohovec Jozef Švárc.
Je tam vlastne postavená lurdská jaskyňa, je tam hrob pána dekana Šišku, ktorý mimochodom bol signatárom Pittsburghskej dohody, a pre tú lurdskou jaskyňou, kde rôzne rodiny majú také akoby hrobky, je urobené také námestičko a vlastne tam býva každoročne svätá omša.
Hlavným celebrantom je vždy kňaz, ktorý pochádza z hlohoveckej farnosti alebo v nej v minulosti pôsobil. Tento raz prišiel medzi veriacich páter Ján Peter Spišák, ktorý slúži v meste Nové Hrady v Českej republike. Slávnostný kazateľ povedal, čo nám prináša sviatok na nebovzatia Panny Márie.
V prvom rade, a čo je to najdôležitejšie, je záchrana sveta. A modlitbou ruženca, ja si myslím, že tento svet môžeme zachrániť. Panna Mária, ona od nás nechce nič nemožné. Chce od nás modlitbu ruženca. To sa dokáže pomodliť jednoduché dieťa. Panna Mária od nás žiada len túto jednoduchú vec a my môžeme urobiť neuveriteľné veci. Odvrátiť kataklizmy, zachrániť svet prostredníctvom modlitby ruženca. Ja si myslím, že toto je výzva pre všetkých.
Po skončení svätej omše prešli veriaci v sviečkovom sprievode cez mesto do farského kostola, kde slávnosť završili. Zámska púť v Hlohovci bude pokračovať v nedeľu, kedy účastníci prejdú z farského kostola na zámok.
Bohatou výzdobou hlavného i bočných oltárov gladiolami sa od včera môžu pokochať návštevníci Kežmarskej baziliky svätého kríža. Výstavu tam tretí rok po sebe otvorili práve na sviatok na nebovzatia Panny Márie za prítomnosti spišského biskupa Františka Trstenského. Prilákala ľudí nielen z Kežmarku. Nahrávala Mária Frisová.
Iniciátorom výstavy gladiol v bazilike svätého kríža v Kežmarku bol 2 roky dozadu vtedajší dekan farnosti a dnes už spišský diecézny biskup František Trstenský.
Stále mám pred očami tú myšlienku, že Panna Mária je ten najkrajší kvet v Božej záhrade, do ktorej patríme my všetci. A tak sa pozerám na tú Pannu Máriu, na jej krásu, na jej život a prosíme Pána Boha, aby na jej rodovanie aj my sme boli takí pekní, voňaví, ako sú tie kvety.
Nadväzuje kežmarský farár a dekan Martin Majda.
Teším sa, že aj tento rok sa podarilo znova pripraviť baziliku a takto pekne ju vyzdobiť. Mnoho ľudí sa zapojilo do tej prípravy, niektoré aj kvety priniesli. A potom naše pani kvetinárky to tak pekne povyzdobovali.
Výzdobu si v prvý deň prišli pozrieť nie len kežmarčania, ale napríklad aj pútnici z Osikova z okresu Bardejov.
My si organizujeme také vylety a spájame, dá sa povedať, to aj s púťou. Dneska je sviatok na nebovzatia Panny Márie. Máte tu veľmi pekný kostol, vyzdobený gladiolmi, tak sme sa rozhodli, že by sme navštívili dneska ten kostol.
Tí, ktorí si nestihli pozrieť výstavu gladiol vo štvrtok, ešte majú šancu, vysvetľuje kežmarský farár a dekan Martin Majda.
Bazilika by mala byť takto vyzdobená do 25. augusta, do nedele, kedy budeme mať tiež takú ešte jednu veľmi peknú slávnosť, na ktorú tiež príde diecézny otec biskup František, a to je dedikácia, alebo ľudovo povedané posviacká oltára a tiež obnoveného orgánu, a tam bude svätá omša o 10. práve v tú nedeľu 25. augusta.
Mládežníci zo Spišskej Novej Vsi sa v týchto dňoch zúčastnili oázy, teda duchovných cvičení v Ríme. Jej tohtoročnou témou bola otázka Quo Vadis, teda kam kráčaš, vysvetľuje animátorka Katarína Pacáková.
Na svete vlastne existuje hnutie Svetlo život, ktoré vzniklo v Poľsku. Jeho zakladateľ je František Blachnický, bol to blízky priateľ Jana Pavla II. A ten vlastne založil hnutie Svetlo život, ktoré nesie v sebe takú formáciu, oázovú formáciu, ktorá má 3 stupne a vlastne tretí stupeň tejto formácie je napísaný pre Rím, pre duchovné cvičenia v Ríme. Každý stupeň vlastne prebieha jednak počas roka, ale aj počas letných prázdnin, kedy sa účastníci zúčastňujú 15-dňových duchovných cvičení. Čiže vlastne my sme prešli skoro celou formáciou, teraz sme už pri konci a sme vlastne na tom treťom stupni a sme tu na Ríme.
Účastníkom duchovných cvičení bol aj Daniel Kleš, ktorý bol v Ríme po prvý raz.
A veľmi sa teším na niektoré miesta, aj napríklad na Vatikán, ktorý budem môcť navštíviť. Myslím si, že to veľké posunutie aj pre moju, aj pre vieru ostatných účastníkov. Aj to, že sa môžeme stretnúť, alebo môžeme stať na miestach, kde stali veľkí svätí, kde sú piliere našej viery. A že môžeme takto spoznať aj takú našu vlastne históriu, odkiaľ pochádza naša viera. A zároveň toto zameranie tohto posledného stupňa zameriava nás, aby sme sa upriamili na také dospelé ciele, že kam smerujeme napríklad, alebo že kam sa uberá náš život.
V rámci oázy sa uskutočnila aj slovenská svätá omša v bazilike Santa Maria di Trastevere. Zúčastnili sa jej mladí veriaci zo spiskej diecezy, účastníci duchovných cvičení, ktorí po svätej omši pokračovali dňom spoločenstva, na ktorom zdieľali svoje duchovné svedectvá. Pápežov vyslanec premiér na Ukrajine kardinál Mateo Zuppi mal srdečný rozhovor s osobitným predstaviteľom čínskej vlády pre euroázijské záležitosti Li Huyom. Svätá stolica informovala, že počas telefonického rozhovoru bolo vyjadrené veľké znepokojenie nad situáciou a potreba podporiť dialog medzi stranami s primeranými medzinárodnými zárukami pre spravodlivý a trvalý mier. Ministerstvo vnútra v Nikarague oficiálne zrušilo dieceznú charitatívnu organizáciu Caritas v Matagalpe a ďalších 14 mimovládnych organizácií v dieceze, ktorá v posledných dňoch zaznamenala sériu zatknutí a vyhostení kňazov. Majetok týchto organizácií bude prevedený na štát.
Zahraničné spravodajstvo.
Rodiny Brancov v Kurskej oblasti sa pýtajú, čo sa deje s ich synmi. Ukázala to v reportáži americká CNN. Pripomína, že keď Vladimír Putin vyhlásil vojnu Ukrajine, sľúbil, že Branci do boja nepôjdu. Ale mení sa to aj v dôsledku toho, že zrazu ruská armáda má problémy zastaviť ukrajinský postup v Kurskej oblasti. Správy zverejnené v posledných dňoch na ruských telegramových kanáloch a ďalších sociálnych sieťach ukázali, aká bola Moskva na takýto útok nepripravená. Toho, že armáda prenechala zle vycvičeným Brancom obranu hranice s Ukrajinou. Sumarizuje Jana Ondrejková.
Na rozdiel od rýchleho postupu ukrajinských jednotiek v Kurskej oblasti to vyzerá, že v Belgorodskej oblasti boli ruské jednotky na príchod Ukrajincov pripravené. Aj keď niektorí Rusi ustúpili, oblasť bola zabezpečená protitankovými prekážkami s dračími zubami a silne zamínovaná. Ukrajinci sa takmer okamžite dostali pod intenzívne útoky delostrelectva, dronov a leteckých bomb. Poradca Vladimíra Putina Nikolaj Patrušev tvrdí, že do plánovania ukrajinského útoku na ruskú Kurskú oblasť boli zapojení NATO a Západ. Povedal, že americké vyhlásenia o tom, že sa na tomto ukrajinskom vpáde USA nepodieľalo, nie sú pravdivé. Poslanec ruskej štátnej dumy Michail Šeremet zase vyhlásil, že Západom podporovaný vpád Ukrajiny do pohraničných oblastí Ruska priviedol svet na pokraj globálnej vojny. Šeremet, ktorý je členom parlamentného výboru pre obranu, zopakoval slová ruského prezidenta Vladimíra Putina, že plán invázie schválili krajiny NATO, čo Spojené štáty popreli. Bieloruský prezident Alexander Lukašenko vyzval Rusko a Ukrajinu na rokovania a ukončenie vojny. Obáva sa rozšírenia konfliktu do Bieloruska a z vojny podľa neho profituje iba Západ. Bieloruský minister obrany Viktor Chrenin povedal, že existuje veľká šanca ozbrojenej provokácie zo strany susednej Ukrajiny. Situácia na spoločnej hranici podľa neho zostáva napätá. V nedeľu bieloruské ministerstvo obrany oznámilo, že Bielorusko začalo k štátnej hranici s Ukrajinou presúvať tanky. Dôvodom je údajné zostrelenie niekoľkých ukrajinských bezpilotných lietadiel vo vzdušnom priestore Bieloruska. Po tom, čo ukrajinské jednotky minulý týždeň zahájili prekvapivý útok v ruskej Kurskej oblasti, kde postúpili podľa niektorých zdrojov do hĺbky až 35 kilometrov, vystupňovali ruské sily svoje útoky na Pokrovsk v Donetskej oblasti. Práve pri tomto meste sa tak teraz odohrávajú jedny z najťažších bojov za celú vojnu. Podľa aktuálnych informácií sa okupanti priblížili k Pokrovsku na 10 kilometrov.
V katarskej metropole Doha dnes pokračovali rozhovory, ktorých cieľom je dosiahnuť prímerie v Gaze a dohodu o prepustení rukojemníkov. Povedal to agentúre Reuters jeden z predstaviteľov informovaných o tomto rokovaní. Z miesta ale prichádzajú rozporuplné správy o priebehu. Sumarizuje Ľudovít Malík.
Katar, Egypt a USA už niekoľko mesiacov pôsobia ako sprostredkovatelia mierových rokovaní medzi Izraelom a Hamasom. Aktuálne rokovania sa pritom považujú za kľúčový moment v snahe zabezpečiť prímerie a uľahčiť výmenu rukojemníkov v konflikte v pásme Gazy, ktorý sa začal po bezprecedentných útokoch militantov na Izrael zo 7. októbra minulého roka. Palestínske hnutie Hamas už avizovalo, že sa nového kola rozhovorov o prímeri nezúčastní. Jeden z predstaviteľov oboznámených s rokovaním však Reuters povedal, že sprostredkovatelia očakávajú, že budú s Hamasom konzultovať výsledky rokovaní bezprostredne po jeho ukončení. Egyptská televízia Al-Káhira uviedla, že názorové rozdiely pri vyjednávaní zostávajú veľké. Hovorca Rady Bieleho domu pre národnú bezpečnosť John Kirby apeloval na zástupcov Izraela aj palestínskeho militantného hnutia Hamas, aby počas rokovaní ukázali pripravenosť prijať kompromis. Zároveň však vyjadril nádej, že počas ďalších hodín a dní sa podarí dosiahnuť pokrok. Vysoko postavený predstaviteľ militantov Usama Hamdan ale uviedol, že v hnutí Hamas nevidia potrebu novej dohody. Zdroj z Hamasu predtým uviedol, že hnutie dalo sprostredkovateľom jasne najavo, že nebude akceptovať ďalšie manévre Izraela v súvislosti so správami, že vláda tamojšieho premiéra Benjamina Netanyahua sa v úvodnej fáze ponovom pokúša zabezpečiť prepustenie 33 rukojemníkov. Hamas za rukojemníkov požaduje prepustenie mnohých palestínskych teroristov. Izraelu sa to už raz vypomstilo. V roku 2011 výmenou za svojich rukojemníkov prepustil Yahya Sinwara, ktorý novonadobudnutú slobodu využil práve na naplánovanie minuloročných masakrov.
Krátko zo sveta.
Spojené štáty schválili predaj 500 rakiet do systému Patriot pre Nemecko. USA zároveň súhlasili s predajom dronov Taliansku. Nové obranné plány NATO uvádzajú, že Nemecko bude musieť štvornásobne posilniť svoju protivzdušnú obranu, aby v prípade zvýšenia napätia alebo vojny v Európe dokázalo ochrániť svoju infraštruktúru a vojenské sily. Minulý mesiac to pre agentúru Reuters uviedol zdroj z bezpečnostného prostredia. Ruský veľvyslanec v Spojených štátoch Anatolij Antonov vyhlásil, že Ukrajina by nezaútočila na plynovody Nord Stream bez tichého súhlasu USA. Rusko podľa neho odhalí a potrestá tých, ktorí za útokom stoja. Denník The Wall Street Journal s odvolaním sa na 4 nemenované zdroje z Ukrajiny napísal, že sabotáž plynovodov pôvodne schválil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský, ale na naliehanie americkej CIA útok odvolal. Vrchný veliteľ ukrajinských ozbrojených síl Valéry Zalužný však jeho príkaz odignorovala. Bývalý americký prezident a súčasný republikánsky kandidát na prezidenta Donald Trump sa domnieva, že má právo na osobné útoky proti viceprezidentke a demokratickej prezidentskej kandidátke Kamale Harrisovej. Ako dôvod uviedol, že je na ňu veľmi nahnevaný. Dodal, že nemá veľký rešpekt ani pred jej inteligenciou a myslí si, že by bola mizernou prezidentkou. Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb očakáva, že do Európy príde viac nakazených osôb s novým variantom opičích kiahní. Vyhlásenie prišlo deň po tom, čo vo Švédsku potvrdili prvý prípad kiahní nového variantu mimo kontinentu Afriky. Pravdepodobnosť rozsiahlejšieho prenosu v Európe je podľa centra veľmi nízka za predpokladu, že prípady budú včasne diagnostikované a že sa zavedú kontrolné opatrenia. Futbalisti MFK Ružomberok prekvapujúco postúpili do play-off Európskej konferenčnej ligy. Úradujúci víťazi Slovnaft Cupu v odvetnom zápase tretieho predkola zvíťazili na pôde favorizovaného Hajduku Split 1-0 a premiérovo si zahrajú v bojoch o hlavnú časť jednej z európskych súťaží. Súperom Liptákov bude arménsky tým FC Noah. So súťažou sa naopak rozlúčila Trnava. Po domácom triumfe 3-1 nad Vislou Krakov v odvete prehrali 1-3 po predĺžení. V dramatickom rozstrele zvíťazili domáci 12-11. Podľa trénera Michala Gašparíka si Spartak postup za svoj výkon nezaslúžil.
My sme chceli hrať úplne, ale úplne inak, jak ten zápas od prvej minúty vyzeral. A my sme sa v podstate týždeň pripravovali na to, že chceme sa tu pokúsiť streliť prvý gól, chceme hrať aktívne, ale opak bol pravdou na tom ihrisku. Absolútne bez pohybu sme boli, zle sme kombinovali a veľká chybovosť bola hlavne v tom prvom polčase a ten vstup do zápasu nám nevyšiel, potom sa to nabalovalo a také vyústenie celého toho výkonu bola presne tá situácia, kedy sme stratili loptu a ešte aj nezmyselná penalta a to bol ten kľúč k úspechu tých domácich. Jednak hrali výborne, A druhá vec bola, že ich to veľmi povzbudilo a využili to domáce prostredie, tak ako sme to využili my v tom domácom zápase, a v tom druhom polčase potom pokračoval ten náš výkon.
Futbalisti FC Kodaň v zostave so slovenským obrancom Denisom Vavrom postúpili do play-off o účasť v skupinovej fáze Európskej konferenčnej ligy. V odvete tretieho predkola prehrali na pôde Baníka Ostrava 0-1. O postupujúcom sa napokon rozhodlo v jedenástkovom rozstrele, v ktorom bol úspešnejší dánsky klub. Ďalej postúpili aj hráči Mladej Boleslavy, ktorí triumfovali na pôde Hapoelu 4-2 a v dvojzápase dosiahli skóre 5-3. Gólom k tomu dopomohol slovenský stoper Martin Králik. Z ďalšieho pokračovania v lige sa tešil aj Martin Gamboš v drese arménskeho FC Noach, ktorý po dvoch stretnutiach zdolal AEK Atény 3-2. Futbalisti Viktorie Plzeň postúpili do play-off o účasť v skupinovej fáze Európskej ligy. V odvete tretieho predkola zdolali na domácej pôde ukrajinský Kryvbas 1-0 a nadviazali na víťazstvo 2-1 v prvom zápase. Slovenský brankár v drese českého tímu Marian Tvrdoň odchytal celý duel. Jeho krajan Erik Jirka nastúpil v 50. minúte. Ďalším súperom Plzne bude škótsky Hearts. Z Európskou ligou sa lúči Robert Mazaň v drese litovského FK Panevežis, ktorý podľahol Maccabi Tel Aviv v celkovom súčte 1-5. Slovenský zväz ľadového hokeja ohlásil pred kvalifikáciou na zimnú olympiádu 2026 meno prvého brankára. Pozvánku prijal Samuel Hlavaj. Ten sa predstavil na posledných dvoch majstrovstvách sveta. V roku 2024 patril k lídrom reprezentácie a trojici najlepších hráčov tímu. Dokonca si vybojoval zmluvu v NHL. V nasledujúcej sezóne bude bojovať o miesto v Minnesota Wild, kde absolvuje aj predsezónny kemp. Hokejista Martin Pospíšil zvažuje, že napokon nebude reprezentovať Slovensko na olympijskej kvalifikácii, a to potom, ako sa objavila informácia, že by mohli nastúpiť aj hráči z KHL. Povedal, že je človek, ktorý má morálne zásady, cez ktoré sa dá ťažko prejsť. V najbližších dňoch sa rozhodne, či pôjde reprezentovať, povedal pre denník Šport 24-ročný hokejista, ktorý patril k najlepším slovenským hráčom na májovom šampionáte v Česku. Slovenskí reprezentanti vo vodnom slalome získali na majstrovstvách Európy v juniorov v Krakove bronzovú medailu v hliadke juniorov kategórie C1. Trojica Dominik Egyházy, Patrik Riegel a Branislav Čársky zaostala za víťazmi z Francúzska o takmer 12 sekúnd, keď si pripísala dve trestné sekundy. V individuálnych kanoistických súťažiach postúpili všetky slovenské lode z kvalifikácie do semifinále.
Počasie.
Extrémne teploty by si mali dať počas víkendu pauzu, podľa Petra Jurčoviča však bude stále teplo.
V sobotu v nočných hodinách asi na východe veľa oblačnosti nebude, ale na západe postupne bude až veľká oblačnosť, možno že až zamračené, a že už sa budú vyskytovať aj v noci prehánky a možno aj búrky. Cez deň to bude také, že chvíľami až veľká oblačnosť, chvíľami zmenšená oblačnosť, a tam keď bude viac oblakov, tak samozrejme treba rátať s prehánkami a búrkami, a to znamená, že žiadnych 37-38, ale maximálne 34. V nedeľu maximum 34. Hej, už ustupujeme. Nočné teploty stále vysoké na juhu, hlavne teda v južnej časti Slovenska, stále nad 20, čiže ďalšie a ďalšie tropické noci.
V UV hovore dnes o 20. ponúkneme praktické rady pre dojčiace mami. No a o 21. nezabudnite ani na ďalšiu časť Večeri u Slováka. Pekný piatkový večer a pokojný víkend želajú Pavel Keľov a Julia Kavecká. Do počutia.